olo e mafuta male SPS Samoan.
Olo mātai tūnei ele official komisino fai ngā palota. Tau olu manga ole mta upo e peo nisi le fia ele whaelo lau tele le whaipule o ngangai fumongo numele tolu. Olo natali ole fina ngalo olo nei tūmalo e wha mawai male vanga wha upo fai. E pui pui a ia te tau o tangata le heita RPP. Olo mātai tūfo i ele official le fina ngalo le sui whaipule ue ia whaelo ai. Ole fina ngalo olo nei tūmalo i alu ese ma wha tūloa se isi pati fau. I se telanoanga mele komisino fai ngā palota, le fio ngā fai mālo ma tūmua Matthew le misio. Na ia wha ilo ai o loko manino le vāenga luas furtasi o le tū lafono fai ngā palota, e wha asino i vāenga wha upufai o loko ai ai ai. A tūli pe wha mawai se sui fai pule maila na pati, e anga iloa ma avea o se sui fai pule tūto tasi. Ai a fai na wha mūtalo na tō e vea ma sui fai pule, pe wha mawai, o no le fia lango lango i se isi vāenga wha upufai, o le āwa noa loa le nofoa mō le whai o se palota lai titi.
Kia hoa whoia, le amok e follow inga i latest developments o case ni ngi. O circumstances i, iai as a fo le asoli ngi ka kalangua i. Ia, ngai kisi le fia tō ngā vaia ngā whasisila ia le fionga le palmia le ua le kou e le HRPP ia le fionga whai ala auli. Ia, a lenga whai mulimuli e langa whama le langa press conference nga whai. I fa fong fong al press conference ele kiri ele ma wo pe nga fa pe ma ma la uri officially fa ma ma paul mele nga fa wo declare as an independent so nga wole ko ye HRPP so la lo la yo le ole ole fo ya standing orders ale al parliament ki la lo va nga lusukas le fa pe ma e wo lo se sui ole upu nga le fa nga e tu wo lo se sui se pa ki ye wo ka mu ku ko kas ai le la fo ya ile I wakang ko kasi kung or palmingi or mela le sa kung mako kala ile kulang le it's an ongoing matter e ilopo le a lungo le mea wa a fai o aku se ke o fai se pa ki vi fo la uli ya o chika fo inale ya le ya provisions of kula fo mai fai le pa election so or kemila le ngayon le a fa karikali nisi developments ole mka upu.
O le wai ta ua le vahenga le pe a faa pe faa tū le pa tiwa le a ua faa ilo e la uli. O le a faa vahela na vahenga faa upu fai. Ae, I le teimi la le nei o le faa tali I le tūlanga, pato a fonga ina le tūlanga le o le tūto o tasi in pāne mene pe a usumia.
O le kūlanga le I le kūla a fonga, le faa pe a mai e, if you put yourself out is a pāki, e ke langa langa se pāki, kusa pe le skalanga or an organization. Yeah, that's another ground for ya. Kilo kilo ay le for ya. Yeah, the officer mar kulang fa penga. Le lang fa yung malay sa kulang ko mga ko. It's a development issue, developing issue. Yeah, le mo kung following nga. Or kulang nga wu mo kung mo the officer or le fa kurpa kipo wa is putting himself out. Ilang ulang mo sa pa kipo an organization na yai si yai ang ilako fufuang ay. E ka va mo pa loka lo lo mangi ya on fa ki ngo foi le ala ku la fo
o ala ala ngal tu la fo
ya o ngo hinga mo veket ne ngo fo ya mala winga lo se fa nga pa loka la kiki
o se firnga lo le komisino fa nga pa lota le fio nga fa ma lo mo tu mua Matthew le misio o le termine ele se isi parti fa o foi fo o le sitala le official le komisino pa lota e ese mai parti o mai o le sitala talu nei. Wa au mai se finangalo le faipule o nganga I fomongo numele tolu, e tali ai le finangalo le pale mia, o le taitai fo I o le vaenga faa upu fai e pui pui ai a te tau o tangata, e peo sa lipo ti ai e le nusipepa le malo o le sa bali. O lo faa lia le pale mia, sa sunga atu ila epa lupesoli aise ilele maria le ngoi lea lipoti, e peo na faa fonga iei a tatu tala tau longo longo mai sa mole a stofi umavai, o ia na faa ntua ina malo si la auli awa na I faa mavai ma le tofi minsta. O ia fo ina tau mawhai e fafo le vāo le whanga vaa, I le vāo le sui a fai pule mra na minsta lango lango, le fionga I a pestawa I fau te vanga I le mata upu le loto I fane, o le company nonu. Na faalia I atu I la epa, na toe toe lava a tini se taunu unga file mu, a e tasi le vaenga na toe solo muri ai la auli, o le taro sanga a pesta I se tupe te tongi ai analo ia. O le asa freile umavaina umai ei se taro sanga le sui fai pule I se avanoa, e tali ai I lea finangalo lea li ipa ale mia, malana saunuanga, o ia sa taa fiofi lava le umaya, Le itaʻi ona o lea ua talanoa le taʻitaʻi o le mālō ma le vaega faaupufai o le HRPP le vala lea, ua tatau ai foʻi ona taliloa mo le silafia ai e le atunuu.
Na o mai pesetāina ua uma le faamisinoga lea muamua, ua faiaʻiina le faamisinoga, faemaʻi e teau lauli, teau le tāvā. Lē laʻualo e ave laʻutusi, e ave le palemia, ave le loia sili, ave le komisina leoleo. Withdrawal case itua, ua lava lea moa. Teu tava o lava le. E no faile le fiunga a pista. O oe, e ona le tangi. Alwe fai uma mena, fai talia oe. O te leta na taua na wina foi oe. Ai a fai olo ula ngona na. E fai aftai. E na lorolo pista al pali mia mal komisino leo leo. Male fam sino sili. E fai mta up. E a o te 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 foi ume o pista e te ufe mai. Wale ma fai na ave tu al mta up. Me mel pale mia volem faina avi tuele, the case is no longer belong to you, the case al malo yo ya ono fatula ya o elena velta ngito afemai me mel pale mia ele settlement de town fai fatola le settlement la le settlement o te fatu et te al avi tul tang o ya o afemai te al avi tul tang o te utaba e mul mulene mal mato tu fel settlement. Ia le settlement lena mana o le palemia e fai. O le settlement o te tango e ave uma le company ma pesta. Ia na ave se lo leo judges. Ioe, o le settlement na mana o le palemia e fai. Ave uma le company mo pesta. Ia e vali anno uma le hotel o shareholders. O fatu le a pesta. E leise settlement o le tatal nonga na fai. Ia e me o le mena le mana o le to ina e fai. O yo fatu ai atu ina me fa val vale fa pea ete le tonol company ele o ese shareholder ele o ese director il fam sinonga no money ai avel company ma
toi fi fa fa fonga ini sitala fa pea fa fa fonga ile Apple Podcast le Google Podcast Spotify ma po fe la vai ma wai lo podcast.